De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Pois xa estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada. Como cada xoves, ímonos ao CEIDA. Toca, pois isto, falar das actividades do CEIDA. Bueno, decir que o de hoxe é o último programa deste ano. Digamos que despedimos a sección hasta despois de Reis, hasta Xaneiro. Hoxe acompáñanos un día máis Rebeca Vázquez, que a debemos ter xa aí ao teléfono. Rebeca, bo día.
Bo día.
Bueno, neste, digamos, último programa do ano, querernos, falar, dar, aconsellar como desfrutar de unhas festas do Nadal saudables e sostibles, non?
Sí, exactamente.
Bueno.
Bueno, básicamente porque estamos entrando nunha... Bueno, xa estamos dentro dunhas datas donde o consumo
é terrible, sí.
É terrible, non? Ademais, pois a verdad que está demostrado que se xenera unha serie de conductas que son pouco sostibles e ademais pouco responsables ambientales.
E pouco saudables incluso.
E claro. Pouco saudables.
Sí.
Bueno, pois a verdad que as cousas que vamos a comentar aquí hoxe son cousas de sentido común, non? Uh-huh. Pero que sempre está ben que algunhas veces nos vayan recordando, non? Nunha época donde comenzamos co máis básico, non? No Nadal todo o mundo, bueno, a maior parte das familias deciden adornar as súas casas, sobre todo cando hai nenos, non?
Sí.
Todo que sexa, ahora está moi de moda participar, sobre todo ahora, xusto nas épocas, nos días antes do Nadal, en talleres de adornos de Navidad que se usa con material reciclado. Para participar neso, o sea, eso se organizan dende moitísimas asociacións, pero eso podemos facer dende a nosa casa.
Uh-huh.
E ademais, por experiencia propia, sei que adornar un árbol de Navidad con cousas recicladas que faz con na casa cos teus nenos é pasar unha tarde maravillosa.
Claro, seguro, claro.
Montar o teu propio Belén con figuras de plastilina, con casas de cartón, con pontes de madeira, facendo o río, o sea, montar o teu propio Belén é tamén unha experiencia maravillosa cos nenos.
Uh-huh.
Con respecto aos temas dos beléns, aproveitas para comentar cousas importantísimas, como que hai especies vegetais que están protegidas.
Xa.
O tema do musgo.
Que moitas veces hai unha especie de unha depredación deses elementos, do musgo, por exemplo, nesta época, non?
Exactamente. O musgo, o eso que nos coñecemos como musgo, ahora mesmo está protegido porque por problemas asociados ao abuso de sustancias contaminantes, ahora mesmo esas especies están en perigo de extinción. Fai moitos anos xa que están protegidos, pero hai, bueno, miles de opcións, non? De ocupar ese espacio que se supón que ten que ser verde, non? O sea, hai que despertar a imaginación.
Sí. Vale.
Pero bueno, que a mensaxe principal respecto a isto é que todo o que podamos facer nós cos nenos, que os nenos teñan a posibilidade de participar activamente en crear adornos de Navidad, eso para eles vai a ser moito máis bonito, moito máis atractivo, moito máis, bueno, o van a disfrutar moito máis.
E tamén é unha oportunidade, pois, bueno, digamos, de traballar en familia, non? De en familia, pois, colaborar e facer estas cousas, preparar a propia decoración da casa do Nadal, pois todos xuntos, non?
Eles o van a disfrutar moitísimo máis e ti tamén vas a disfrutar moitísimo máis. E se meten no papel no mundo este da Navidad enseguida, vale? Con respecto aos árboles, por suposto, tamén está o tema do consumo enerxético, das luces do Nadal, non? Pois evidentemente, luces de baixo consumo e usala solo cando sexa necesario, realmente cando non estén por diante, decir, non deixar todas as luces encendidas toda a noite.
Xa.
Eso tamén é algo importante, algo que todos sabemos, pero que ás veces se nos esquence, non? Con respecto ao control do consumo enerxético, nos esperan ahora noites moi largas, donde hai moita familia reunida, e tendemos a poñer a calefacción altísima para estar digamos, para disfrutar do confort, e acabamos todos en manga corta, en pleno mes de decembro, uh-huh. en manga corta, sudando, incluso
exacto.
algo incómodo.
Incómodos, exactamente. Muchas veces incómodos por ese exceso de calefacción, porque o calor humano muchas veces xa casi é suficiente para,
claro.
para, en fin, para estar de xeito agradable nun entorno. ¿No?
Exactamente. Entonces, por favor, hai que recordar controlar o tema da calefacción, non? O consumo energético, porque realmente... Bueno, na miña casa se deu a unha situación, ¿no? Uh-huh. Que incluso chegamos a estar, como diste, incómodos, ¿no?
Claro, ao final acabas recurriendo a abrir as ventanas, vamos, que tremendo.
En pleno mes de decembro.
Sí, sí, sí.
Bueno, outro tema que teño que tocar, claro, pues, por suposto, son os regalos, uh-huh. os agasallos, ¿no? Uh-huh. Bueno, cando hai nenos, por suposto, pues, todo o mundo quere ter que os nenos teñan que os nenos teñan o seu regalo, pero uh-huh. a verdade é que controlar un pouco ese regalos que van a recibir os nenos é importante, non?
Uh-huh.
É dicir, a mensaxe que lle transmitimos aos nenos ahora mesmo é que no Nadal chegan regalos, pero a mellor teñen 10 ou 12 regalos ou
xa,
máis.
Xa.
Esa non creo, ese non creo que se debe ser a mensaxe, non? Do que é a Navidad para os nenos.
Xa.
Deberíamos controlar toda a familia os regalos que o número de regalos que se lle fan aos rapaces.
Xa.
Debe ser axeitado, vale? Sobre todo para o seu propio beneficio tamén.
Claro.
E ademais, deberíamos ter en conta que os regalos, hai moitos tipos de regalos, pero todos os regalos estes que levan un montón de pilas, ao final incluso chegan a ser prejudiciales para os nenos, porque claro, as pilas se consumen, e despois
xa.
Os papás tendemos a non repoñer esas pilas ou a tardar moito en repoñer esas pilas.
Xa.
Entonces, bueno, pues controlar moitísimo o tipo de regalos que se lle fan, hai regalos máis educativos, pero sobre todo os regalos que exixen unha gran cantidad de pilas, deberíamos ter moitísimo cuidado con eles.
Uh-huh. Xa.
Vale. Os envoltorios dos regalos.
Ese outro.
Os envoltorios dos regalos, non? É dicir, Dios mío. Uf. Canto papel gastamos.
Todos vemos os contenedores de basura os días despois de Nadal, pois cheos de paquetes e de en fin, de envoltorios,
os envoltorios.
Sí, sí.
Por suposto, reutilizar o papel de regalo todo posible, vale? E por que non facer o noso propio envoltorio, non?
Uh-huh.
Se é realmente un regalo moi importante, algo que faz con todo o corazón, pois o envoltorio tamén o podes facer, construirte na túa propia casa, non? E, por suposto, o acabas de decir ti, a separación dos residuos.
Uh-huh.
Estamos nunha época con moitísimo consumo, temos que separar correctamente os residuos para que eses residuos, ese papel, ese cartón, ese restos de comida, para que todo eso se poida volver a reutilizar, é necesario que nos o separemos correctamente e que botemos no contenedor adecuado, uh-huh. se posible dentro.
Exacto.
Se posible.
Se é posible dentro, xa.
A veces non é posible, tamén. Uh-huh.
Sí, sí.
Bueno, por supostísimo, non podo non falar da parte que na que máis consumimos, na que máis gastamos, que son os menús, uh-huh. as ceas e as comidas.
Sí.
Eso é importantísimo, non?
Sí, sí, que despois isto queda comida ali para 15 días.
Bueno, pois por aí va a empezar, non?
Claro.
É importantísimo controlar os gastos. E como podemos controlar? Planificando.
Uh-huh.
Vale, planificando os menús e tamén a cantidade de comida. As obras do Nadal, o dixetes, son míticas,
sí, sí.
non?
Uh-huh.
Vale. É importante saber que esas obras non se teñen por que tirar, se poden reutilizar.
Claro.
Feito, ahora, se navegamos na rede, vamos a ver que hai un montón de artículos que falan de menús de sobras de Nadal. Como reutilizar, eso está moi de moda, como reutilizar
sí.
o que nos sobra no Nadal. Pero bueno,
sí,
tamén podemos planificar para que esas sobras...
Para que sobre menos, claro, para que sobre o menos posible, efectivamente.
Sobre todo porque, bueno... tendemos a planificar, a crear menús exagerados que na cena non somos capaces de comelo, pero tampouco nos xantares, non?
Sí.
Bueno, pequena recomendación referidas ao menú. Bueno, pois sempre intentar apostar por produtos frescos, naturais e de temporada, vale?
Uh-huh.
Se poden ser ecolóxicos, mellor. E evitar, produtos que teñan que ser transportados desde lonxe.
Claro.
¿No? Uh-huh. Eso sempre, pero bueno, eso tamén o recomendo no día a día, na vida diaria, ¿no?
Claro, claro. Uh-huh.
Evitar produtos sobreembalados e intentar comprar produtos a granel, ¿vale? Reducimos así as embalaxes, reducimos así a cantidad de residuos.
Claro, claro.
Uh-huh. Vale, os produtos a granel. Por supuesto, un menú moito máis saludable será se potenciamos os menús ricos en verduras, legumbres e frutas. Uh-huh. Intentamos reducir o consumo de carnes e de pescado. Vale, por supuesto, claro que vamos a comer carne. Se pode ser ecológica, mellor. Se pode ser, se atopamos ou se conseguimos ou se nos apetece, vale. Uh-huh. E o pescado, bueno, pues o pescado, a primeira recomendación que decimos sempre é evitar os que están dentro da lista vermella de Greenpeace, vale. Son uh-huh. especies que están amenazadas, vale. Son especies de peixe que están sobreexplotadas, que están amenazadas. Bueno, pues eu sempre recomendo a todo mundo que visite, que coñeza esa lista vermella e por qué esas claro. especies se atopan aí, non? Uh-huh. Mellor as especies salvaxes, non de acuicultura.
Sí.
A mellor a xente non sabe todos, bueno, todos os problemas ambientais asociados
que leva,
sí, a, exactamente, a criar especies en cautividade, pero bueno, deberíamos ser coñecedores, non? Bueno, evitar produtos transgénicos tamén.
Uh-huh.
E sobre todo durante as compras, pois ir con bolsas reutilizables, con noso carriño da compra, vale, intentar non consumir, non favorecer o uso do plástico,
sí.
Vale. Bueno, e nos queda a última, non? As uvas
de
granel, compralas a granel, non empaquetadas,
ajá.
Vale, e se é posible, as que se cultiven máis cerca de ti, vale.
Claro, claro.
Evitar uvas que veñan de Argentina, bueno, digo, son exemplos que poñen,
sí.
Argentinas,
sí, que teñen que facer longas viaxes de os transportes moi longos para
usa chegar as uvas que temos aquí en España, que temos moitas, temos zonas de producción de uvas tremendas, e que desde logo van a ser máis ricas, vale. Uh-huh. Van a estar menos tratadas, por lo tanto serán máis sanas.
Uh-huh.
Vale, é decir, que o que debemos que facer é controlar sobre todo os gastos para que porque vai a ser moito moito máis hostile e moito máis saudable para a nosa saúde e tamén para a nosa economía.
Uh-huh.
Vale.
Por certo, Rebeca, unha cuestión que me quería preguntarche, o do árbol de Nadal. O do árbol de Nadal que sempre trae, en fin, controversia, non? Árbol natural ou artificial?
A ver, se é posible, se tes a posibilidade,
sí.
Ten que é recomendable que sea natural, natural hai tendas que o venden natural, uh-huh. Se despois ti asumes o compromiso de plantalo de novo.
Xa, claro.
Vale, uh-huh. E ti tes a posibilidade de conservar en boas condicións óptimas ese árbol natural.
Xa.
Se ti o tes nunha maceta. Os árboles de Nadal sempre son especies que resisten moitísimo,
sí,
vale? Son abetos, son especies de piñeiro, é dicir, eses árboles, se os compras e os plantas, se os tes nunha maceta, van a resistir todo o Nadal sen problema. E se despois ti te comprometes a plantalo, por suposto, un árbol natural.
Claro.
Se ti asumes ese compromiso.
Uh-huh.
Se claro, ese árbol non ten posibilidades de seguir disfrutando, pues, da vida, pues entonces vete por un árbol,
sí,
artificial, claro, que vas a poder reutilizar
outros anos, además.
Moitísimos anos máis.
Uh-huh.
Eso xa depende do compromiso de cada un, claro.
Uh-huh. Muy ben, Rebeca, pois ímolo deixar aquí. Aparte de todo o que dixeches, tamén a recomendación será que disfrutemos das festas, ¿no?
Por supostísimo.
Que hai que pasalo ben, que é casi obligatorio pasalo ben estes días.
Pero que o podemos facer con conductas máis aconsellables.
Exactamente.
Vale.
Pois desde aquí tamén para ti queremos desexarche unhas moi felices festas.
Igualmente.
Que o pases moi ben. Pois volvemos a toparnos despois das festas. Alá, xa será no 2017.
Felices festas para todos.
Igualmente, Rebeca. Hasta luego.
Verde que te quiero, verde. Verde viento, verde rama. El barco sobre la mar.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros.
Bueno, pues así, así hemos quedado xa nos últimos minutos desta outra mirada de hoxe. Rápido repaso, rapidísimo repaso a algúns dos titulares que destacan agora mesmo os diarios dixitais. Comezamos pola portada de Público, fala do gordo da lotería, 66.513, xa saben, caeu íntegramente en Madrid. Tamén destaca este diario, ao marxe da lotería, que o Tribunal Supremo celebrará un pleno extraordinario sobre as cláusulas solo. O Supremo desprotexeu aos clientes con estas cláusulas solo, agora vai celebrar un pleno extraordinario, digamos, despois da rectificación que lle fixeron dentro do Tribunal da Unión Europea. Especialista en Dereito Mercantil, Manuel Ruiz de Lara, explica nunha entrevista que publica el diario coa decisión do Tribunal Supremo. O Supremo desprotexeu, di, aos clientes coas cláusulas solo. Destaca tamén este dixital que máis mulleres dirixindo medios non garantizan o fin dos discursos machistas. Tamén di que pasará en Siria tras a destrucción de Alepo. Uns 30.000 vehículos de evacuación salen de Alepo nas últimas horas. A guerra civil debería chamarse Guerra de España, o término non é casual. Di Alejandro Torrús tamén en este diario. A abogado general do Tribunal da Unión Europea pon novos límites a tratados como o TTIP e o CETA. Sopa de verduras transxénicas, carne de porco dopado e outras recetas do CETA. É outro dos titulares. E cambiamos de periódico en el diario, en el diario.es, tamén periódico digital. Bueno, ímonos casi a Infolibre. En el diario temos algún problema para visualizarlo. Infolibre di que Rajoy enterra co aznarismo a última familia rival que tiña no Partido Popular. A traxeria de Berlín derivará en demagoxa, é outro dos titulares deste periódico. O sospechoso de atentar en Berlín comunicouse co Daesh e estaba baixo o radar de Estados Unidos. O goberno de Madrid admite que en 2012 mantiña en secreto a identidade de máis de 10.000 aspirantes a pisos públicos. E ultimátum a utopía agrícola de Marinaleda, outro dos titulares de Infolibre. En el diario.es, pues, xa digo, aí parece que temos algún problema para ver correctamente este periódico digital, e por tanto, bueno, pues imos a obviarlo polo momento. Pasamos o testigo, en este caso, a París Ares, para que nos conte tamén algúns dos titulares que leva a portada a edición digital do diario El Mundo.
Pois principalmente lotería. Titula El Mundo que o gordo quedase en Madrid, o segundo premio Andalucía. Para El Mundo, bueno, Galicia queda en segundo plano, porque tamén tocou moitas localidades aquí, pero bueno, titular é o titular. Uh-huh. Tamén os cuartos moi repartidos, se hai 5 quintos premios. O Partido Comunista reparte 55 millóns en Granada. Tamén outro dos titulares, pregúntase por que en San Pedro do Pinatar, os mellores memes do sorteo, e o Partido Popular anuncia o seu apoio aos orzamentos do PSOE en Asturias. Estes son, ajá, os principais titulares. Despois, vale, hai outros, como aquí, por que o IS bebe Pepsi, así a súa estrategia do reclutamento, 100.000 euros por información sobre o sospeitoso de Berlín, o xuiz deixa en liberdade baixo fianza Miguel Bernard de Manos Limpias, reforzo do dispositivo de seguridade en Madrid tras o atentado de Berlín, e que a CAP de Terrassa racha fotos do rei no pleno municipal. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos tamén aos titulares en El País. Destacamos eso, o número do gordo, 66.513, que cae íntegro en Madrid. Máis cousas sobre a lotería, avalancha de premios na segunda parte do sorteo, e xa empezan a verse as fotos das celebracións. Unha fotogalería que publica este periódico, en fin, na que se poden ver xa diante de algunhas administracións as celebracións dos distintos premios da lotería de Nadal. Di ademais que a sorte chegou a un dos municipios de Murcia máis afectados polo temporal. Xa na outra orde de cousas, El País di que o xuiz Pedraz deixa en liberdade baixo fianza o líder de Manos Limpias, que o sector crítico do PSOE pide a Sánchez que decida a súa posición delante de Xaneiro, e que o Atlético mantén o seu plan de traslado ao Wanda, ao novo estadio, pese ao rexeitamento do plan municipal. Pregúntase El País se cabe un partido á dereita do Partido Popular, e tamén fala da teoría da gravidade que cuestiona a Einstein e que pasa a súa primeira prova. Si tes unha cláusula solo, estes son os pasos para reclamar o diñeiro, e outro dos titulares. E por último, que foi grabado por primeira vez un tiburón fantasma vivo. E con isto concluímos esta outra mirada de hoxe, do día 22 de decembro, do día da lotería, que pasou un ano máis sin pena nin gloria. Eso sí, xa saben, o caso é ter saúde. Así rematamos esta outra mirada de hoxe. De seguida continuamos coa nosa programación habitual.